Skud net gou die ou so langs jou en smile net vir hom, want jy is in die huis van die Here en die Here wil hê jy moet dit geniet vanoggend. Dis altyd 'n voorreg om net in die Here se teenwoordigheid te kom. Julle, die Here is lief vir ons. Dis hoekom ons hier is. Ek wil graag vanoggend saam met julle gesels. Ek sien ons is min genoeg dat ons kan gesels vanoggend. So ek wil graag uit die Here se woord uit gesels. Ek is net so opgewonde oor wat die Here in die harte van mense doen, en is waarlik so dat die kinders van die Here is die popos nie. Dis 'n grappie. Mamasbury, julle kan maar lag. Dis waarlik so, die Here praat deur sy kinders, en ek sê nou die dag, want ons gaan nou maar so deur lekker moeilike tye op Stellenbosch ook, waar die Here ons woel, en daar's die murmuring, en al die dinge werk ons maar so deur, ons allemaal moan en kla, terwyl die Here woel, en in die hele proces, sê ek nou die dag vir die ouens daar so by die Exco, sê ek vir hulle, een ding is seker, ons kan nie moan oor hierdie tyd die van die Here praat. Die Here is ten minste besig om baie duidelik te praat met sy kinders. Ons hoef nie te twyfel hier oor nie. In die midde van ons desperaatheid in hierdie seisoen, om te vra, Here, woel ons, wys vir ons, hoe is die pad vorentoe, ons sê so makkelijk die kerk gaan verander binnen die volgende 10 jaar, maar ons weet nie lekker hoe dit gaan werk, en hoe dit ons gaan skit, en hoe ons self gaan dan uitsien om hierdie nuwe seisoen net te embrace nie. Maar weet julle wat, ten spuite van dit alles, is die Here steeds lief vir ons, en hy is in beheer, en Jesus bou sy eie kerk. Hy is opgewonde, en as hy opgewonde is, kan ons ook maar opgewonde raak. Ek wil vanoggend Jesaja 64 lees, vers 1 tot 4. Iets wat ek dink nogal met die Tygerbergmanne gedeel het, Duval. Jy sal dalk 'n bietjie van dit onthou, maar ek wil vanoggend spesifiek ook met julle gesels hieroor. Ek het nou die boek van Rhonda Huey gelees, miskien het van julle dit ook al gelees, Desperate for His Presence. Jou aanmoedig, as jy wel dit in die hande kan kry, dis regtig waar, so encouraging, net om te sien die desperaatheid vir die Here se teenwoordigheid. En mag dit die teken wees, dat ons omken ook, dat sy teenwoordigheid met ons gaan. Nou, hou ek ook hierdie dinge sit op, ek weet nie, kyk julle rugby in Mamasbury ook, so nou en dan, so supersport, slaan nie net daar in die Kaapie. Julle, ja, nou kyk ek hierdie Springbokspan hierdie jaar so, dit lyk vir my maar bietjie beroerd in alle opsigte, maar nou wens ek nou net ou soos ons vriend meneer De Villiers wil nou net erken dat ons het nou maar net op 'n plek gekom waar hulle ons nommer lees en hulle weet die antwoorde vir die aanslag wat ons doen, en nou moet ons maar net 'n ander strategie kry. Dit beteken nie die strategie wat ons tot nou toe deurgevoer het is verkeerd nie, dit beteken nie hy is nie 'n goeie africhter nie, dit beteken nie ons moet nou weer heeltemal die appelkar omgooi nie, dit beteken net eenvoudig ons moet weer terug na die drawing board en volgende jaar dieselfde foute maak nie. En dan kyk ek so na die ANC, die regering, en dan sien ek presies dieselfde tendens, die manne se nommer is gelees, en dit wat nou gewerk het tot nou, werk nou nie meer nie, want nou begin die mense self opstaan teen hulle eie regerende party, en dan besef ek precies dieselfde ding is gebeur, dis tyd om terug te gaan naar die drawing board, nie, en te vraag, waar is die nieuwe visie, waar is die nieuwe plan, waartoe is ons op pad, en as ons nou maar net kan sien, dat ons self ons trots kan neersit, om te erken, dat ons het hier die antwoorde nie, en te soek vir antwoorde. Nou, ek sê nie Jake White is die antwoord nie, maar ek sê wel, dat ons op 'n plek moet kom van humility, en ek het nou gehoor julle het genoem, waar ons maar net moet erken, dat ons het die Here nodig. Want in die kerk is het maar niks anders op hierdie stadium nie. Ons het hier die antwoorde vir die pad vorentoe nie. Jy weet, ek luister ooral oor, en dis nie net in ons kerkie, so relax, moet nou nie gaan soek na 'n ander kerkie, want dit gaan daar dieselfde wees. Ek wil vanoggend vir jou sê, dwars oor die liggaam van Jesus. Ek doen nou ook moeite, dat wanneer my, ek is nou bevoorreg om so by die kerke om te gaan, en dan deesdae, as ek omgaan na die ander gemeentes toe, soos nou die dag weer daar by Mosselbaai, toe het ons somme met die ander gemeenteleiers in die dorp ook by mekaar gekom. En het gesê, luister jy, ons wil julle eer vir wat julle doen, ons wil net gesels, sê vir ons, is dieselfde goed op julle harte, ervaar julle dieselfde struggles, wat sien julle as die uitdagings in hierdie dorp? En is vir my so blymoedigend om te sien dat werkelijk waar Jesus is besig om sy kerk groot te maak. En dan wanneer ek met hulle gesels ook, dan besef ek, die Here is besig om in al die gemeentes dieselfde ding te doen, om ons op 'n plek van desperaatheid te bring in sy teenwoordigheid. En ek wil vir jou sê, ons het hier die antwoorde nie. Die leiers het ook nie al die antwoorde nie. Het is een tyd om te hoor waantoe is Jesus Christus op pad. Want hy is besig om sy kerk te lei. En daarom wil ek vir jou sê, dit is net die kerk, en die kerk is nog steeds die instansie, ek wil het weer sê, daar is soveel mense wat dink by die huis sit op TV, die preke kyk, gaan die antwoord wees, die liggaam van gelowiges sal tot in die laaste dae die Here se teenwoordigheid en die waarheid beskerm. Dis die werk van die liggaam van Jesus Christus. En daarom wil ek ook vir jou sê, dat wat die Here wel vir ons baie duidelik in sy woord sê, is dat hy die lampstanders gaan doodmaak, en dit beteken ons kan ook, ons lampstander kan ook as gemeente doodgemaak word, as ons nie omvolg nie. Ons moet maar baie duidelik daarover wees ook. Is ons sukses in hierdie gemeente lê nie in die nommers wat ons vandag hier ervaar nie, maar die teenwoordigheid van die Here. Want as sy teenwoordigheid hier is, dan kan ons maar met twee mense ook hier sit. En ek ervaar dit vandag. Ek wil vir julle bemoedig met dit. Moenie kyk na die groei in die gemeente nie, dit gaan kom. Soek na die heilige teenwoordigheid van die Here, want dit gaan vir julle na die volgende vlak toe vat om hom te ervaar. Daar is niks so bevredigend in hierdie dag, soos om net in die Here se teenwoordigheid te sit en te besef dat hy bly in beheer nie. Die grootste fout wat ons in hierdie tyd kan maak is om onsself te probeer verdedig. Jy weet, ek kyk nou, Corrie van Sail sê nou die dag, hy sê die, na die T20 wereldbeker wat hulle so misluk het in die cricket, sê hy, die grootste fout met die cricketspan is net dat hulle is heel tyd bezig in alle facette, in hulle balwerk, in hulle veldwerk, alles is hulle bezig om te verdedig en nie aan te val nie. En ek besef, dis maar waar die liggaam van Jesus ook is op hierdie stadium. Want ons het hier een strategie nie. Ons moet werkelijk waar by die Here se voete uitkom. En dan wil ek graag, kom ons lees gou Jesaja 64, voor ek aangaan. Kan julle my hoor? Want ek is geneig om die ding te laat sak, so, haar achter stiek net hande op as ek die, my vrou sê, ek rus op my maag, so asseblief, sê vir my, as ek, dit moet sê, julle moet vir oggend se woord, asseblief, ter harte neem. Jesaja 64, vers 1. Ach, as iemand die hemele wou skeer, wou neerdaal, dat die berge wankel voor u aangesig, soos vuur die houtjies aan die brand steek, vuur die water laat opborrel, om u naam aan u teenstanders bekend te maak, sodat nasies voor u aangesig kan bewe, wanneer u vreeslike dinge doen, waar ons nie op gehoop het nie. As u maar wou neerdaal, sodat die berge wankel voor u aangesig, van ouds af toch, het niemand dit gehoor of verneem nie. Geen oog het 'n God gesien, wat werksaam is, vir wie op hom wag nie, behalwe u. Luister gou, het julle geluister wat ek nou gelees het? Want hierdie is 'n kragtige woord, dit sê, wanneer u vreeslike dinge doen, waar ons nie op gehoop het nie, as u maar wou neerdaal, sodat die berge wankel voor die aangesig, van ouds af toch het niemand dit gehoor of verneem nie, geen oog het 'n God gesien, wat werksaam is vir die wat op hom wag nie, behalwe u. Jesaja is besig om u te sê, luister Here, ek moet liries raak, oor die feit dat wanneer u voet neersit hier op aarde, en u teenwoordigheid bekend maak aan die mense, gebeur dinge. Dan begin, jy weet, ons dink, wanneer die Here homself en sy teenwoordigheid aan ons gaan manifesteer, gaan dinge mooi lyk. Dis nie wat Jesus vir ons sê, in sy woord nie. Hy sê, wanneer hy kom, gaan ons vuur sien, en ons gaan bloed sien, ons gaan dinge, en daarmee wil ek nie vir jou bang maak, ek wil juist vir jou sê, ons dien 'n ongelooflike Here. Ons besef nie altyd, selfs in hierdie tye waarin ons lewe, in die desperaatheid na sy teenwoordigheid, dat ons het 'n God wat besig is om sy voet reg oor die wêreld neer te sit. Gaan kyk net. Jy weet, ek was nou weer so, toe ek nou die rugby wedstryd daar in Nieu-Seeland, kyk nou die dag en ek hoor hoe die manne sê, luister jy, net so paar uur terug het daar 'n aardbewing hier gebeur en honderde mense is dood as gevolg van die ding. Kom ons bid net, kom ons praat net gou eers oor hierdie ding. En ek besef net, reg oor die wêreld is God besig om sy voet neer te sit. En die wêreld roep uit na 'n God wat, soos Jesaja sê, van ouds af tog niemand het gehoor of verneem nie. Geen oog het 'n God gesien wat werksaam is vir die wat op hom wag nie. Jy weet, ek is so encouraged oor dit wat die Here in ons lewens doen. God gaan uit die hemel neerdaal vir my en jou, vir sy kinders, omdat hy sy wil openbaar in elkeen van ons. En daarom sal hy sy geheime en sy oogmerke aan ons bekend maak as sy kinders. Ons gaan die dae beter verstaan as enige iemand. Die liggaam van Jesus Christus gaan hom ervaar. Matteus 16 vers 19 het hy dit gesê. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Want wie ook al die sleutel het, het die voorreg om die deur oop te sluit. Ek het ook sleutels hierso, daar in my sakkie. Maar wie, ek kan nie vanmorgen na jou huis toe stap en jou deur oopmaak nie. Want die sleutels gaan nie werk nie. Maar as ek die regte sleutels ontvang, het ek die, ook die eienaarskap, die autoriteit, om die deur oop te maak wat daai sleutel voorgemaak is. En daarom wil ek vir jou sê, as God sê, hy het sleutels vir ons, en dat wanneer ons hierdie sleutels van hom afkom haal, gaan ons weet hoe om gemeenskappe oop te sluit, ons gaan weet hoe om ons omstandighede te verander, ons gaan weet hoe om Mamesbury te verander, ons gaan weet hoe om sy teenwoordigheid te openbaar, so dat hy sy voet kan neersit. Is julle met my vanoggend? Want wie jy, hierdie sleutels is nie mensgemaakte sleutels nie. Dis ook nie iets wat ek en jy doen nie. Dis 'n posisie wat ons in die Here ervaar wanneer ons hoor wat sy stem is en wat sy gedagtes is. En daarom beteken dit nie besig wees nie. Ek wil nou vir julle sê op, jy weet, kerkprogramme is great en ons is, jy weet, dis lekker om dinge saam te doen, maar dit gaan nie oor besig wees nie. Dit gaan om te weet wat op die Here se hart is gesamentlik. Ons het nou so lekker tyd daar op Stellenbosch. Ons was eers geforseerde waal. So jy moet praat met die manne hierso. En die geforseerdheid het toe nou oorgegaan in 'n groot blessing. So ons wil nie forceer nie, maar dit help. Net 'n intersessie saam begin doen, en ons het vir die staf gesê, daar is jy kansie, jy moet daar wees, of jy nou wil, en betyd daar met lang sleepvoete aangekom op 'n donderdag aand, en ons het gesê vir die leiers, die ouderlinge en die bedieningsleiers, jy moet daar wees, en die ouwens was lang tand, dat hulle daar aangekom, maar weet hulle wat, het so 2 weke gevat, van net wakker skit, en sê luister die Here is besig om te praat, as hy praat, dan wonder jy nie of jy intersessie toe kom nie. Jy besluit nie waar jou prioriteit te lê, behalwe om vir jouself te sê, kom ons soek die Here se stem. Kom ons hoor wat hy besig is om te sê. En dan op 'n plek te kom waar ons daardie sleutels by hom gaan haal. En ek wil vir jou vandag net 'n paar beginsels gee, wat baie ordinêr mag klink, maar kom ek sê vir jou, hierdie is nie die sleutels nie, maar is net 'n paar gedagtes om jou nader aan die sleutels te bring. Want die sleutels gaan vir elke dorp verskillend wees. Dit gaan vir elke situasie anders wees. En die Here gaan anders praat, en ek het net, terwijl ons so worship hier so, sien ek net hierdie beeld van die skrifgedeelte, van die parable wat die Here gebruik het, toe hy op aarde was, van die naald, die kameel wat hier die naald so oog moet gaan. Ek wil vir julle sê in Mamesbury, paar ouens gaan deur die naald se oog moet kom. Ek weet nie wat se uitdagings julle het as gemeente nie, Maar het voel vir my of die Here sê die naaldse oog is baie klein vir Mamasbury se mense. En hulle gaan hulle knie moet buig. En daar wil ek vir jou ook by sê, ek weet nie wat is die sleutels om dit te verander nie. Ek weet net dat julle gaan dalk 'n paar mal goed moet doen om gehoorsaam te lyk en te wees. Want wie wat partykeer moet 'n mens juis in so 'n gemeenskap waar die naald klein is, die naald se kop en se gaatjie klein is en die kameel daar moet deur, moet jy 'n paar baie radikale dinge doen in gehoorsaamheid tot God om sy stem te hoor en jy knie te buig. En dit beteken baie keer regtig waar om te gaan stap in die strate en die ander dink jy's 'n mal mens. Want die Here het so gesê. Net sodat jy aan God kan openbaar. En ek sê nie daarmee gaan loop in die strate nie. Ek sê net vir jou die Here is nogal baie kreatief wanneer hy begin praat. En dat wanneer ons by die naaldse oog kom, wil ek vir jou sê dat totale gehoorsaamheid lyk 'n bietjie anders as wat ek en jy dink dit lyk. Ek wil vir jou sê, dit beteken dat jou prioriteite in jou huis en jou huishouding, want ek weet nie van julle nie, maar ek ervaar dit in my huishouding die meeste nou, die aanvalle. Ek en my vrou gaan deur dinge wat ons nou gedink het, al lank al uitgesorteer is, en ons is al mos nou in die bediening. Jy het mos nie issues hier. Maar nou wys die Here baie issues wat ons mee bedeel. En ek is net so verbaas om die dinge in my eie hart te sien en te sê, Here, dankie dat U dit nou openbaar aan my. Help my net om hier te oorkom, want ek weet nie hoe nie. Maar wie wat is die plek waar die Here wil hê ons moet wees? Mag mamas vir die gemeente en die kinders van die Here, en ek sê dit self verby hierdie gemeente, almal wat in hierdie dorp die Here se wil doen en sy sleutels wil ontvang, in perfekte gehoorsaamheid met hom stap. Die eerste ding is eenheid tussen God se kinders. Nou, dit klink weer eens na een van daai dinge wat ek het al genoem hier op Mamasbury, weet ek ook. Jy weet na een van daai dinge wat so klisjé is in die koninkryk, maar ek wil miskien 'n waarheid vir jou vanoggend sê wat jy selfs moet neerskryf. Dat wanneer ek en jy die teenwoordigheid van die Here wil hê in ons gemeente, dan moet ons besef dat dit deur regverdigmaking gebeur, met ander woorde, dat ons weet waar ons staan met Jesus Christus, en besef dat hy die enigste weg is, maar ook deur heiligmaking. Daar's nie 'n ander manier om die teenwoordigheid van God te ervaar in die gemeente as heiligmaking nie kom nie. Daai sessies waar 'n mens selfs in intersessie gaan en net repent, Here, asseblief vergewe ons maar net vir hierdie dinge wat ons verkeerd doen. Hierdie ding wat ek en my vrou nou deurgaan, wat dinge in my hart uitkom en ek besef, wat is hierdie? En net sê, Here, asseblief, help my om hierdie ding, Here, dis hard, Here, dit voel of die maatjie onder my voete uitgepluk is, maar Here, asseblief, ek wil nie met hierdie dinge voor U stap nie. So as ons die teenwoordigheid van God wil hê, moet ons in desperaatheid, in heiligmaking, in die kerk, nou, kom ek sê vir jou, die Here is besig om met sy kinders te praat. En ek sê weer, die kinders van die Here is die popos nie. Ons het die leiers nodig om die kinders te herinner wat die Here besig is om te doen nie. Die mense self in desperaatheid kom nou na jou toe en sê, hey, luister, die Here sê, ons moet bid, ons moet by mekaar kom, ons moet in die lig lewe, ons moet begin mekaar aanspreek as daar dinge verkeerd gaan. Maar weet jy wat? Om autoriteit te laat gebeur, om in autoriteit in hierdie gemeenskap dinge te sê en het gebeur, om in autoriteit te spreek en die Here se krag te sien openbaar word, is daar net een manier. Dit is om van heiligmaking oor te beweeg na plek van eengesindheid. Want eengesindheid bring ons op die plek waar ons autoriteit kan deurvoer. En daarom in die kerk van Jesus moet ons besef dat God wil hê dat ons almal van hom af moet hoor. Want dis nie teedrink wat ons gaan saambring nie. Dis wanneer jy na daai ander gemeentes toe gaan in die dorp ook en hoor maar, joh, die Here praat met hulle dieselfde ding. En soos ons hoor wat hy sê, begin ons nader aan God se wil kom, en begin ons in eenheid opereer, en begin ons God se wil spreek in die gemeenskap wat ons lewe. En ek besef net al hoe meer, is God se hart, dit gebeur nie met effort nie, ons dink het gebeur met vreeslik, jy weet, ons moet nou, jy weet die week gepraat met 'n dame daar so in Stellenbosch wat sê, maar waar is Shofar nou, jy sta by die leraarsforum, hoekom is julle nie verteenwoordig daar nie? Nou sê ek, nie, ons is eintlik verteenwoordig, jy het miskien net nie erken nie, ag, om herken nie, dit is hierdie persoon. Maar wat ek vir jou wel wil sê, ons het verhouding met individue, wat die Here op ons hart plaas, en wat die Here verhouding met ons vasmaak, en die Here is besig om mooie dinge te doen. En ek wil daarom vir jou sê, God is besig om sy kerk en sy liggaam op so'n plek te bring, dat ons wel in gesag kan begin opereer. Want weet jy wat, ons is eintlik maar 'n bietjie vuisvoos in die gemeenskappe. Die kerk praat, maar niemand luister nie. Want die kerk self is in homself verdeel. En daarom verwag God van ons, maar as ons nie hoor wat op God se hart is, sal ons dit nie weet nie. Ons moet leer om God se wil gesamentlik as liggaam op ons harte te dra. Die tweede ding is bekering. Jy weet, ek gesels nou die week met my neef, wat nou, ek is 35, maar hy sien nou kans om sy vrou te los na 10 jaar, en aan te beweeg. Nou gesels ek met hom om te bring op die plek en te sê, maar, hey, wat gaan nou hier aan? Jy weet, waantoe is die ding nou op pad? Nou, al wat ek die hele tyd hoor, terwyl ons praat, is net die een ding na die ander. Nee, maar, jy weet, sy is meer een lekker vrou om mee saam te lewe nie, en ek mis die daar saam met my pelle en my buddies, en moet ek om later stop en sê, maar, joh, al die dinge wat jy nou genoem het, het net om jouself gesentreer. Dit het niks gegaan oor haar lewe, of oor julle gesinslewe, of oor julle familie, wat saam geroep is nie. Dit het alles oor jou gegaan. En dan besef ek dat die samelewing waarin ons is, bring vir ons wel die challenge, dat mense is self gesentreer. Maar weet wat, Mike Bickle het iets gesê wat nogal vir my, when minds are renewed, what used to seem costly now, seems only reasonable. So ek en jy moet besef, die Here kan enige iets in enige iemand se lewe doen, en dat individuele bekering vir my en jou op die plek bring, waar ons gesamentlike bekering ervaar as 'n gemeente en 'n gemeenskap. Ek praat so, dis al so 2 jaar terug, praat ek met die polisiekommissaris, wanneer was dit gewees, die Angus Bakken ding hier was op Nieuweland. En ons gesels so, ek praat met die polisiekommissaris, wat op daai stadium betrokke is by die event, en hy sê vir my, elke gemeenskap is sy kriminele wêreld. Ek dink by myself, joh, dis al nogal 'n statement om te maak. Elke gemeenskap is sy kriminele wêreld. En ek gaan dink so 'n bietjie daarna, en hy sê vir my, wie jy, Hercules, die groot ding is net, meeste van ons probleme is, dat gemeenskappe huisves die kriminele, tussen hulle, en hulle is nie bereid om vir ons inligting te gee, of om die manne uit te lewer, hulle beskerm hulle inteendeel. When push comes to shove, dan is ons polisiemanne op die agtervoet, en allemaal wil ten ons beklei, selfs die gemeenskap leiers, in plaas van om ons te help, om die kriminele uit hulle gemeenskap uit te kry. Nou, ek besef, jy weet dat daar gevalle is, waar ons vooral as kerk nie dit kan toelaat nie, en waar ons weet, as leiers gaan moet opstaan om in te tree vir die gemeenskap, maar ek wil sê dat daar 'n stukkie waarheid in is. Dat ek en jy moet besef dat ons gemeenskap gaan net verander in Mamasbury, as ons eienaarskap daarvan neem. Want wie wat die eerste ding wat deur my kop gegaan het, terwyl ek en my vrou nou vassit oor dingetjies wat ons nog nie oor vasgesit het tot nou nie, en ons is maar net 10 jaar getroud ook, Maar weet jy wat? In hierdie tyd, het hierdie goed nog nooit so in my lewe gesurfis nie. En onmiddellik het ek allerhande verskonings daarvoor. Nee, maar, en as my vrou mos nou die eerste, vir al die van julle wat nou getroud is, sal mos weet, jou vrou, en dan andersom die man, sal altyd die eerste wees om jou te herinner, wat jy eintlik, wat die vrug in jou lewe is. En dan besef jy, jy is nou gekonfronteer, jy is vas in die hoek, of jy dit nou wil erken of nie erken nie, jy gaan moet werk in jou lewe. En is nie voordat jy nie op daai plek kan kom, om te erken, hier is fout in my lewe, en ek wil werk hier aan, gaan ek en jy nie genesing sien nie. Dat is te veel verskonings en te min daadwerklike verandering. Ons reflekteer te veel, dis die pastoor, dis die kerk, dis die kerkstruktuur, dis die... niks anders is gebeur in die kerk as wat daar buiten gebeur ook nie. Dis die regering, dis Zuma se skuld, dis Pieter de Villiers se skuld. Maar weet wat, ons reflekteer so makkelijk die dinge wat nie gebeur nie, op ander mense en ander probleme en in plaas van om hand in eie boezem te steek. En ek wil vandag vir jou sê, daardie ding moet stop in die ranks van die Here se kinders. Want waar die Here se teenwoordigheid is, en ons sê dit vir onsself nou in Shofar net so baie, wie by die leierskap op Stellenbosch, ons is gechallenged. Want die Here wys vir ons 'n paar dingetjies wat ons ook nou maar verkeerd doen. Wat hy vir ons sê, maak het reg. Want vir te lank het jy nou verskonings gesoek vir hierdie probleme, en het op allemaal en alles rondom jy geblameer, in plaas van om te sê, jammer, Here, as dit die vrug van ons werk is, dan moet ons dit regstel. Kom ons repent en ons maak het reg. Ek wil vir jy ook sê, waar die Here se teenwoordigheid is, daar floreer mense. Ons kan baie makkelijk verskonings uitdink, hoekom ons gesinslewe nie werk nie. Ons kan baie maklik verskonings uitdink oor hoekom ons verhoudings by die werkie werk nie. En ja, jy het miskien die akeligste baas op twee bene, maar weet wat, die Heer het jou in sy lewe gesit. En jy moet sy teenwoordigheid in die werk invat, want niks is te hard vir God nie. Is te veel verskonings, sodat God se teenwoordigheid nie kan manifesteer nie. Ek wil miskien net gou vir julle vinnig hier so 'n paar dinge noem. Wat George Otis Jr., julle het nou destyds mos daai Transformations video's, het julle gesien wat so die gemeenskappe verander. Nou, hy het so 10 dinge neergeskryf wat hy sê, hy duidelik kon sien, tot vandag toe, wanneer 'n gemeenskap omgedraai word en die teenwoordigheid van die Here ervaar. Die eerste ding is, hy sê, politieke leiers erken hulle sonde en afhanklikheid van God openlik. Nuwe wette, nommer 2, en besigheidspraktyke word in werking gestel. So daar is initiatief, daar is nuwe planne, daar is nuwe aangepaste strukture in die land. Die natuurlike omgewing word tot sy oorspronklike toestand waar die lewe gekoester word, herstel. 4 ekonomiese toestande verbeter en lei tot merkbare afname in armoede. Daar is 'n duidelike, en ek wil hê jy moet net so 'n bietjie dink aan die gemeenskappe waarin ons lewe en net vir jouself dink, hoeveel dinge is net dieselfde daar. Nommer 5, daar is 'n duidelike verandering in sosiale vermaak en wanpraktyke soos wat die waardes van die koninkryk in 'n ritme van elke dag geïntegreer word. Nommer 6, misdaad en korrupsie neem dwars deur die gemeenskap af. 7, vrywilligers word meer soos wat Christen hulle verantwoordelikheid om die gemeenskap te genees en te ondersteun erken. Met ander woorde, mense doen sommer vrywilliglik goeie werke. Hulle hoef nie betaal te word om te help nie. Hulle doen dit uit die hart uit, omdat hulle die gemeenskap wil sien verander. Die herstel van hoop en vreugde lei tot 'n afname in egskeiding, bankrotskap en selfmoord. 9, die geestelike aard van die groeiende sosio-politiese vernuwing word 'n gewilde onderwerp in die sekulêre media. Met ander woorde, jy begin sien dat mense praat van God en God se wonderwerke en God se ingryping in die media. Nommer 10, oorweldig deur God se goedheid, neem dankbare Christene die gloeiende kole van herlewing na gemeenskappe en volke rondom hulle. Nou, ons kan dit het reg oor die wêreld sien, maar wat ek wel vir julle wil sê, is dat het, as ek nou kyk na hierdie eienskappe, is dit typies eienskappe wat ons graag sal verander wil sien in ons gemeenskappe. Ons het die antwoorde. Of miskien moet ek sê, ons het toegang tot die antwoorde. Want die Here wil sy sleutels in ons bekend maak. Daar is 'n direkte verband tussen God se teenwoordigheid en die lewe in gemeenskap. En ek wil, jy weet, miskien net vir julle 'n paar statistieke wêreldwyd gehoor. Hierdie is nou Amerikaanse statistiek, maar dit is van die Barna navorsingsgroep in Amerika. Hulle is maar die wêreld se grootste Christen navorsers. Maar ek dink dit sal nie veel verander vir Suid-Afrika se samestelling. Die vraag is, hoe gered is ons? Hulle sê 85% van Amerikaners noem hulle self Christene. Ok, 85%. En ek wil vir jou sê, in Suid-Afrika is die statistieke selfs hoër. 85% van Suid-Afrikase mense sê hulle is Christene. Sien ons daai 10 stappe hier plaasvind? Sien ons daai 10 veranderlikes plaasvind? 85%. As 85% van ons landse mense die sleutels van die koninkryk het in hulle hand om te gebruik, sal ons nie sien gebeur wat nou gebeur. Stem julle met my saam? Slegs 41% van hulle is weergebore. So in 85% in Amerika se bevolking is 41% daarvan werklik wedergebore. Van hierdie 41% wedergebore gelowiges is 7% evangelies. Met ander woorde, hulle aanvaar dat die Bybel akkuraat en gesaghebend is. Ok, slaap julle al of is julle nog met my? 85% van die Amerikaanse bevolking is gelowiges. 41% daarvan is wedergebore. 7% van daai 41% wat nou sê hulle het hulle harte vir die Here gegee en 'n transformasie gemaak, glo dat die Bybel werklik waar die gesaghebende woord van God is, wat werklik is soos wat het daar staan, soos wat ek en jy die Bybel ken, en glo dat Jona regtig in 'n vis se maag was, wat glo dat daar werklik so iets was soos 'n groot vloed, wat glo dat Jesus regtig hier op aarde was, en dat hy die seun van God is, en was. Luister hierso, dit sê, byna 50% van alle nie-evangeliese wedergebore Christene glo dat Jesus nie 'n sondelose lewe gelei het nie. As Jesus nie 'n sondelose lewe gelei het nie, beteken dit ons het 'n probleem. Want dan het ons eintlik nie bekering in ons lewens nie. Dan glo ons eintlik in verkeerde ding hier. 62% van wedergebore Christene glo dat Satan nie werklik bestaan nie, maar bloot 'n simbool van boosheid is. Hierdie is werklik, mense. Ek het dit gesien terwyl ons 1-tot-1 uitreike doen, hoor ek wat in mense se koppe deesdae aangaan. Mense sê nie meer ja en amen, Jesus is daar en Jesus is 'n werklikheid en Jesus het. Mense het snaakse dinge in hulle koppe deesdae. Maar wat ek wel vir jou kan sê, dit bring net my en jou posisie in Mamasbury op 'n ander plek. Want ons moet 'n hart vir hierdie plek hê om te besef dat God homself wil openbaar sodat ons 'n verandering kan sien. Verandering gaan nie plaasvind as hierdie kerk vol is nie. OK. Julle het my nog steeds nou nie gevang hier so nie. Ons kan hierdie kerk volpak en ons kan 'n gebou bou, De Waal. Ons kan, hier is baie grond, sien ek hier, wat baie, baie grond. And God owns the cattle on a thousand hills. So ons hier's oor genoeg geld ook vir die Here om groot kerke te bou. Dis hierdie punt nie. As hierdie gemeenskap nie verander nie, as mense nie die teenwoordigheid en die tasbare teenwoordigheid van die Here in hulle lewens sien en ervaar nie, misluk ons as Christene. Dan kan ons maar hier kom sit op 'n Sondag en ons kan mekaar se tyd lekker mors. Maar hierdie het niks te doen met God se teenwoordigheid nie. Die samekom van die gelowiges moet inteendeel 'n plek wees waar ons mekaar kan bemoedig en sê, "Hey, die Here het actually hierdie week 'n paar dinge in my lewe gedoen." Maar ons los dit mos vir selgroepe sodat ons miskien kan vertel van daai seepie wat ek nie kon bekostig het nie, en toe die Here nou vir my deur 'n ander vriendin of 'n vriend, as jy met my, ek sê nie dis onnodig nie. Maar ek sê net mense, ons het die krag van God in ons lewens nodig. Ons as Christene is aan die uitsterf in ons menswees in Jesus Christus. Die kruis is nie vir my en jou daar, sodat ons elke dag net moet survive nie, as jy met my. Maar om lewende lewens te lewe vir die Here. Ek het net laas week spandeer ons tyd met hierdie manne van Hopefield, dis mos net die ander kant julle. Jurian hulle. Jurian is so opgesaik vir die Here. Nou, die manne wil nou net, hulle wil 'n shofar kerk word. Nou vra ons vir die manne, nou hoe? Nou sê ons, maar manne, om 'n shofar kerk te word, is hier die antwoord hier. Dis wonderlik en is lekker om saam met julle te werk en ons gaan nog groot dinge sien gebeur in die Here se koninkryk. Ons kan sien dit wat in julle gebeur, gebeur hier by ons ook. So ons kan nie dit, jy weet, deny nie. Ons kan sien dat julle actually dieselfde Here in julle het en dat julle, maar kom ons doen net wat die Here wil hê ons moet doen en ons werk saam en ons kyk waartoe die ding op pad is. Maar soek net 'n gemeenskap wat verander in die Here. En hulle is besig om dit te ervaar daar, jy kan dit sien. Hopefield is op pad. Die samelewing lei ons in 'n absolute waarheid tot verwerp in die Here. Dit lei tot godsdienstige aktiwiteite, maar weinig vordering word gemaak. Generaal William Booth was die in die 1800s die een wat die Salvation Army begin het. Die heilsleer. Weet jy of hier heilsleer hier op Mamasbury ook is, jy weet, vir die armes bedien. Salvation Army. En hy het gesê, die grootste gevaar waarvoor die kerk in die 20ste eeuw te staan sal kom, is die volgende. Godsdienst sonder die Heilige Gees, Christenskap sonder Christus, vergifnis sonder vernuwing, moraliteit sonder God en 'n hemel sonder hel. Ek wil vir julle sê, dis wonderlik om die genadeboodskap te hoor in die tyd wat ons nou lewe. Maar as ek vir jou moet sê hoeveel vals doktrines daar nou bestaan oor die genadeboodskap, dat dis alright, jy lewe maar net voort, solank jy nie die Here ken, liewe Jesus is met ons. Liewe Jesus, se ander kant van genade is the wrath of God. Want Jesus sê, as hy kom, dan gaan die poppe dans. En ek wil vir jou vandag sê, so lief soos wat ek en jy, die, of so veel soos wat ons die liefde van God ervaar, moet ons besef, hy is 'n heilige God. In hierdie gemeenskap wat ons lewe, wil ek vandag vir jou sê, dis wonderlik om te praat oor die genade van God, en ek is die eerste een om dit, want ek het so pastorale hart, so ek is mal oor mense, en ek is so mal om te sien oor die Here se liefde, en partykeer wil ek net die drukkies druk. Maar weet wat, dit het niks te doen met God se teenwoordigheid in ons lewens nie. God se liefde is 'n openbaring waar ek en jy ervaar, we are not illegitimate, we are actually sons of the Almighty God. And he wants to manifest his presence through our lives. En daarom, Deuteronomium 4 vers 24, want die Here jou God is 'n verterende vuur, hy is 'n jaloerse God. Hy deel jou met niemand en niks nie. En dis 'n feit. Ons is so besig om vir almal rondom ons altyd te vertel, Toma, jy kan maar net, jy weet, dis wonderlik, as jy wil kerk toe kom, as jy wil. En daarmee wil ek jy sê, kerk is jy al van jy omheen gaan nie, maar ek wil vir jou sê, 'n soeke na die teenwoordigheid van God is nodig. Die derde ding is liefde en nederigheid. Roep in die midde van gevangenskap uit na God. Jeremia 29 vers 11. En hierdie is 'n mooi beeld. Ek wil vir julle vra om nou saam met my te volg hierso, want dis 'n belangrike deel van wat ek vandag wil sê. Jeremia 29 vers 11 sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Nou, hierdie was altyd nou een van my versies wat ek nou selfs met counseling geniet om vir mense te gee. Die Here het mooi gedagtes vir jou en het, maar kom ek bring gou vir die konteks van hierdie gedeelte. Die konteks van Jeremia 29 vers 11 is waar Israel in die midde is van ballingskap, waar hulle ontvoer word in hulle gesinslewe, gesinne word uit mekaar uitgeskeer en hulle word na Babylon toe uitgevoer. Gesinne word opgebreek, mense se besittings word vertrap en verteer en hulle word net oor nag weggeneem in ballingskap na Babylon toe, wat op daardie stadium die sterkste oppergesag was. En te midde van dit, in Jeremia 29 vers 11, gee die Here die geruststelling, want hy praat deur die profeet Jeremia en hy sê, ouens, wees gerus, want my gedagtes het nog nie verander oor julle nie. Ek is nog net so lief vir julle. Ek wil vir jou in die midde van hierdie moeilike tye, en ek verstaan nie waartoe die Here gaan en wat die Here doen, tye, wil ek vir jou sê, in die midde van dit is God nog steeds besig om ons te koester. Hy is besig om te praat met sy kinders. Ek ervaar sy stem in die stilte tyd, in my volle erkentlikheid teenoor hom. Here, ek mis u, ek doen soveel dinge verkeerd, ek doen nog steeds nie wat u wil hê ek moet doen nie, ek wil al soveel verder gewees het met u. Kom die Here en hy koester sy kind. Ek wil vir jou sê, die Here koester sy kinders. Kom ons gaan net gaan aan daarso. Wat is die volgende teksvers? 29 vers 5, net voor het vers 11, sê dit, bou huise en woon. Daar was het nou vers 11 gelees. Kom, ons gaan net terug na vers 5 toe. Bou huise en woon en plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vrouwe en verwek seuns en dogters en neem vrouwe vir julle seuns en gee julle dogters aan mans, dat hulle seuns en dogters baar en vermenigvuldig daar en moenie verminder nie en soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. En bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Ek wil vir julle vandag sê, mense, in die midde van hierdie moeilike omstandighede waarin hierdie manne weggevoer word, sê die Here, ek wil nie, julle moet net survive nie. Ek wil nie hê dat julle net moet aankarring nie. Ek wil nie hê dat julle moet in julle smart en julle seer kry vasgevang word nie. Kom ek sê vir julle, wat is my gedagtes vir julle? Dit klinkie vir my na sleg goed wat die Here voorstel daar nie. Dit sê, gaan wild, gaan woes, plant voort, plant tuine, maak kos, wees gelukkig, bid vir die land waarin julle is, want hulle vrede sal julle vrede wees. En ek wil vandag vir jou sê, die Here het nie vir my en jou geroep in hierdie, in midde van hierdie omstandighede, om net te survive nie. Godse gedagte vir my en jou is nie om te karring aan wat verkeerd is, ek, terwyl ek met my neef gesels nou oor. Nou sê, ja, maar my pa het ook 3 vrouens gehad, toe sê ek nou, maar wat het dit nou met wat te doen? Gaan jy nou hierdie siklus breek, of gaan jy aangaan met dit en jou kinders dieselfde te laat ervaar? En daarmee is ek nie besig om te condemn egskeidinge, ek wil net vir jou vandag sê, ergens moet ons dan een standpunt inneem en sê, luister, ek wil die vreugde van die Here ervaar. Ek wil die oorvloed en die teenwoordigheid van die Here in my lewe sien gebeur. En dis wat God hier so sê. Hy sê, ek het wonderlike gedagtes vir julle. Maar God sê, my gedagtes is nie waar julle dink het is. Julle dink is om terug te gaan en weer in Israel te gaan woon en wonderlike dinge te doen. Ek sê vir julle, in die midde van julle moeilike omstandighede, setel. Ervaar my oorvloed, want is nou ook met julle. ervaar wie ek is en my strategie en my sleutels van het werk of waar jy ook al gaan. Die getuienis vanoggend was weer so wonderlik. In die midde van moeilike, sê vir julle, ons meeste van ons ken nie daardie, vanavond het ek die kos op die tafel en ek weet nie om vir my gesin te sê, ek het die. Maar as mense wat langs ons bly, wat die selle ervaar. En wie wat ek en jy kan die hoop na hulle lewens te bring. En dan sien ons die mooie beeld van Nebukadneser wat tot die Here se wil dinge doen, al is hy nie tot bekering nie. Werk hy so op autopilot. Hy doen precies wat die Here van hom verwag, al is hy nie 'n kind van die Here nie. Ons sien vir Daniel in die midde van Babylon opstaan en sê, my God is groot, ek gaan terug om die tempel te loop. Vestig. En ek wil nou vandag vir jou sê, en later sien ons het hier Nehemia. Wie jy? Ek en jy moet op die plek van nederigheid kom om te besef, wie jy wat? Hou op moan en groan. Een ding wat ek sien van nou Moses, wanneer hy teen die berg afkom, en hy sien hierdie klomp Israeliete, en hulle gemoan en gecomplain, het oorgeloop, in 'n substitute, want hulle het intussen vir hulle goue kalf gebou, en dan kom hy manne af teen die berg, en jy sien die stof staan, en dan smuit hy die tafels op die grond neer, en hy sê, manne, dis tyd vir om te fokus, want my God is besig om vuur te slaan daar op die berg. En ek wil vandag vir julle sê, dis wonderlik en ons ervaar die genade van die Here en het is, die Here strek sy genade uit meer as ooit van tevore. Maar kom ons wees baie duidelik met mekaar, dat ons moet op 'n plek van nederigheid hom soek, ons self bekeer en sê, Here, help my, ek is besig om u te mis. Ek wil miskien net hierdie brief van Peer Spies, nie, is hoeveel tyd het ek nog oor, is ons nou op die einde? Sorry? 5 minute, ok. Ek het nog 5 minute. Julle nog met my daar achter. Ek het nou met hierdie Peer Spies, ek was so verbaas toe ek nou sy video, kyk, die DVD wat op die rakke is, van Peer Spies, waar hy sy testimony lewer. Dit was nou vir my awesome geweest, want die ou is nou hierdie machine van 'n mens, eerlikheid, ek weet nie wie van julle het nou al die man gesien in aksie nie, maar as hy op die rugbyveld hardloop, dan lyk het so of hy enige ou sal stormloop, en hy dwing net gesag af. Nou sê, ek dink, wat is sy naam, die sielkundige wat daar by julle ook nou die dag was, my aggeval, Jannie Botha, wat daar by julle by Tygerberg was, dat jy nog daar was. Janie is 'n sportsielkundige, en hy werk met al die manne, hy is nou hulle kopdokter, en nou sê hy, het vir Peer Spies ook so bykie onderhande gehad, maar hy sê, dis 'n evangelis op, jy weet, op voet, ach, op, jy weet, op, op steroids. Hy is 'n evangelis op die rugbyveld. Hy sê, want as die man uit die kleedkamers gestap kom met sy handdoekie om sy lyf, dan sit daai ander manne, sy vrouens, daar en kyk vir die man, dan sê hulle, jy weet, daar is net nie 'n spierkie verkeerd op hierdie man se lyf, hy is net soos in, maar ten spuite van dit, sien hom sy levensverhaal, waar sy pa was 'n springbok atleet gewees, sy pa het ook verskriklik goeie atletiek natuurlik gehardloop. En sy pa se inspraak in sy lewe, sy pa was genoem die ou grote. En die leeu. En ek wil miskien net gou 'n brief vir jou lees van Peer Spies se pa wat vir hom 'n brief geskryf het voordat hy dood is. Ouboet, dit was goed om gister by HBC met jou te kon gesels. Ek het nog nie enige video's van jou 2 wedstryde gesien nie, maar volgens jou het dit goed verloop. Ek is al so 4 of 5 weke erg bekommerd oor jou. Ek is dankbaar dat ek die gesprek met jou kon voer oor die verbinding van die sinne. En hulle gesprek daaroor was geweest dat Peer vertel van sy pa oor hierdie en hierdie ou wat so sleg is en wat soveel dinge verkeerd doen. Nou praat sy pa met hom en hy sê die hele Bybel is vol voorbeelde juist oor hierdie onderwerp. Dis 'n virus wat die denke van die mens insluip en die deur oopmaak vir hoogmoed. Niemand kom dit agter behalwe die mense wat gewoonlik die naaste is aan jou nie. Sy pa sê met ander woorde eintlik Peer juist besig om almal te veroordeel rondom jou in plaas van om die lig vir hulle te wees. Die afgelope tyd elke keer as ek jou iets vra oor die span of waar jy gaan speel of wie speel Ek skat dit gebeur nou al van middel januari af, dan antwoord jy met 'n stemtoon en 'n houding van, dis daarom nou 'n swak vraag. Ek is deesdae half bang om jou te bel, want het klink of enige gesprek wat ek met jou voer, jou tyd mors, of miskien het ek al by jou roemryke seuns, of dit al by roemryke seuns gesien, hulle pa is vir hulle embarrassment. As dit die geval is, sal ek totaal onttrek en nie vir jou embarrassment wees nie, en slegs achterlang soos oma Silie, maar net vir jou bid. Jy staan voor die deur van die grootste oomblik in jou lewe. Net so vinnig as wat jy daar gekom het, kan mens 2 keer so vinnig val. My bede is dat jy die droomseun sal bly, wie almal jou ken en wie jy is. Dat jy die Here vra om jou te vergewe as die hoogmoed virus jou getref het en 'n volgende 2 weke se voorbereiding, 'n fokus op die tale excellence sal wees, soos nooit tevore in jou lewe nie. Die hele wêreld se oë is op jou binne die volgende maand. Ek is baie lief vir jou en trots op jou en ek weet jy gaan een van die all-time greats wees. Liefde pa. 'n Plek wat ek sien in 'n pa se hart om vir sy seun te sê, my seun, jy mis het. En weet, dit was vir my so besonder, want selfs in die tyd was dit ook daai tyd wat hy deurgegaan het, waar hy op elke sport tydskrif sy voorblad was en net voor die, wat is het nou, die 2005 wereldbeker, en toe kon hy nie gaan nie, net na die brief van sy pa, want hy het bloedklonte op die longe gekry. Maar wat vir my so besonder was, is net, en sy pa skryf het in die volgende brief, hy sê, en wanneer jy weet, om in hierdie totale nederigheid te loop, dan sal jy weet waar die groot is, kan rondloop. En ek wil vir jou sê vandag, Wie jy, 'n plek in die Here waar ek en jy ervaar, dat ons het nie al die antwoorde nie, totale afhanklikheid aan hom, waar ons besef, ons is so besig om, jy weet ek, terwyl ek hier naartoe ry vanoggend, dink ek net, ons het sulke mooi antwoorde altyd vir Christene rondom ons, ons het sulke, jy weet, as pastore en as leiers van die kerk ook, ons het soveel mooi gedagtes en mooi planne en, maar die Here is nie geïnteresseerd in my en jou gedagtes oor sy koninkrykie. Want hy sê, die sleutels lê in my. Die sleutels is anders vir elke situasie. Maar ek wil hê jy moet na my luister, want ek gaan vir jou die sleutels gee. En dit gaan oopsluit wat jy nodig het om oop te sluit. Ons moet in desperaatheid roep om uit die gevangenskap vrygelaat te word. Die laaste ene, en ek wil afsluit daarmee, is desperaatheid of intimiteit met Christus Jesus. Om weer desperaat te word en tyd in sy teenwoordigheid te spandeer. En ek wil vir jou sê, die Here is onvoorspelbaar. Ek wil weer vir jou sê, dat die Here gaan in ander maniere beweeg as wat jy dink, as wat kerk jou toelaat om het te doen. En daarmee wil ek sê, kerk gaan verander de waal. Van die Here se kinders is besig om sy teenwoordigheid te soek. Hulle soek antwoorde in die Here. Jeremia 29, het vroeër vers 11 mos vir julle gelees, oor God se gedagtes. Luister na die uiteinde van hierdie verhaal. En julle sal my soek en vind, en as julle my, na my vra, met julle hele hart, en ek sal my deur julle laat vind. Ek sal my deur julle laat vind. Spreek die Here. En julle lot verander en julle versamel uit die nasies en uit al die plekke waarin ek julle verdryf het, spreek die Here. En ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap gevoer het. Ek wil net vers 13 herhaal. En julle sal my soek en vind en as julle my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. En julle lot verander en julle versamel uit al die nasies en die plekke waar ek julle verdryf het. Ek wil net vir oggend afsluit hier by julle. En net sê, mense, ons moet die teenwoordigheid van die Here soek. Kom ons hou op met kerk speel en godsdienst speel. Kom ons wees regtig waar, bewus van die feit dat die Here is besig om te praat, en dat hy van my en jou verwag om in totale afhanklikheid van hom, om te begin soek. As een desperaatheid in my hart om te sê, Here, kom leef in my, kom verander my, laat my dan teen die norm gaan as het nodig is. Nie omdat ek wil teen, weet ek het, een van die dinge wat die Here vir my so duidelik gewys het, waarvan ek moes deliver word, is, my opa het altyd een gesegde gehad, dat as 'n opperman in 'n land inkom, die eerste ding wat hy vra, is wie is aan bewind? En as hulle sê, dan sal hy sê, welk is teen hom? En ek wil vandag vir jou sê, dis wat die Here van ons verwag hê. Jy weet, party ouens het 'n mater mentality. Hulle dink, as ek heeltyd teenstand kry, dan is ek seker maar met die Here. Want die Here het ons gesê, ons gaan deur moeilike dinge gaan vir sy naam se wil. Wanneer jy die sleutels van die Here het, het jy vywer op jou lewe, by God en by mense. En waar jy beweeg, sien jy dinge gebeur. Ek is so bewus daarvan dat Dawid het gelewe voor die Here en hy was nie eers 'n goeie voorbeeld altyd nie, maar weet jy wat? Die mense het na sy voete gekom van allerhande nasies af om voor hom te kom neersit wat hy nodig gehad het om die koninkryk van Israel te herstel. Sy seun het nog meer ervaar, nie oor wie hy was nie, maar omdat hy die sleutels gaan soek het by God. Kom ons staan net gou vinnig. Vader, in die naam van Jesus, kom staan ons vanoggend voor U, Here, en ons weet, ons is so skuldig, soos kan kom, ons beklei selfs dat teen in ons harte, weet ons, Here, dat dit nie gemaklik kom, om te erken, Here, dat ons nie nabij genoeg is nie. Here, maar vanoggend weet ons ook, dat U is baie duidelik, oor die feit dat U het nie gekom vir perfekte mense nie. U het gekom vir U kinders, wat sondaars is. Here, en ek vanoggend meer as enige van die mense hier besef, dat daar soveel dinge in my lewe ook is wat U aan werk. Here, maar ek is so opgewonde, want U is besig om net van krag tot krag te beweeg in my lewe, en ek weet in die mense rondom my, in my gesinslewe. Here, ek weet net dat in hierdie tyd is U besig om te praat, en as U praat moet ons luister, en Here, en as U praat, dan beteken dit dat ons baie keer mal goed doen, net om Here gehoorsaam te wees, maar dit help ons net om die knie te buig. Here, en vanoggend wil ons erken dat selfs in hierdie gemeenskap van mames by die Here, is die naald se oog klein. En baie mense gaan hulle knie moet buig. Here, maar ons weet dat U genade groot genoeg is vir elke persoon in Mamesbury. Dat U hartsbegeerte het vir Mamesbury om U liefde te leer en te ken, Here, soos nooit van tevore nie. Dat mense in desperaatheid kan roep na U, soos die getuienis vanoggend, om te sê, Here, U is my voorsiener. Here, U is my heil. En Here, ek kom vanoggend en ek weet, ten spyte van die statistieke van, Here, van hoe bekeerd ons werklik is, Here, weet ons dat U magtige dinge besig is om te doen. U is besig om die wêreld om te dop vir U naam se ontwalwe. U is besig om U kinders voor te berei as bruid, sodat U ons kan kom haal. Here, en elkeen van ons het 'n behoefte vanoggend om net te erken dat ons wil Here deel wees van dit, maar ons weet nie al die antwoorde nie. Ons weet nie lekker, Here, wat dit beteken om perfek gehoorsaam te wees nie. Maar ons kom vanoggend om die knie te buig voor U. Ons kom vanoggend om net deur daai naaldse oog te kom deur beweeg en te sê, Here, ons humbel onsself. Ons maak onsself nederig voor U. Doelbewus. Ons kies U weer bo enige ander
dinge in ons lewens. Here, want ek weet as u sê die kerk gaan verander in die formaat van die kerk en die manier hoe ons Here mekaar bedien, dan weet ek ook u challenge elke huishouding. Want die huishouding is die kerk. Here, en ek kom bid vandag dat u vir ons sal kom challenge in ons huishoudings, Here, dat ons sal leer om u wil deur te voer. Om ons kinders te leer om ontzag vir u te hê en u na te volg. Ek dank u Here vir Mamasbury en vir u liefde vir hierdie dorp. Vir die mense wat nog u so desperaat nodig het. Here, ons kies om te soek na u en die sleutels te vra van u. Ons buig die knie vanoggend om meer van u te leer in Jesus naam. As jy vanoggend hier is, ek wil jy met jou oë net so toe hou, want ons is min hier vanoggend, maar ek wil wel die geleentheid gee. As jy 'n gelowige is, wil ek jy moet bid nou, want hierdie is meer geestelik as wat jy kan dink. Want hier is ook iemand vanoggend wat nie Jesus Christus ken nie. En hierdie verhouding met God die Vader ken nie. En ek op 'n plek van desperaatheid is, omdat hulle nie weet waar die teenwoordigheid van God is nie. As jy vanoggend hier is en jy ken nie vir Jesus Christus nie. Jy ken hom nie as jou persoonlike verlosser nie. Jy weet dalk van hom, maar hy is nie in oorvloed in jou lewe nie. Dan wil ek vir jou vra dat jy jou hand opsteek net waar jy staan, om vanoggend te sê, Here, ek wil u aanneem. Is daar enige so persoon? Ek gaan afsluit vanoggend en ek wil vra dat ons almal sommer net saam bid. Vader God, kom ons probeer weer. Vader God, ek kom na u toe vanoggend met die begeerte om u teenwoordigheid in my lewe te hê. Verander my, Here. Leer my van u heiligmaking. Leer my, Here, dat my visie nie vir my op 'n plek bring waar ek selfsugtig is en net op myself fokus nie. Dankie dat ek weet die koninkryk is baie groter as net ek. Help my, Here, om mense te dien en u teenwoordigheid te vat in Mamasbury. In Jesus naam. Amen. Ek wil vir jou dankie sê vanoggend. Ek gaan nog 'n bietjie voor. As daar enige iemand is wat gebed vanoggend nodig het, miskien wil jy net die teenwoordigheid van die Here ervaar, miskien wil jy vanoggend net met my kom gesels oor dit wat die Here in jou besig is om te doen. Ek en De Waal sal hier voor nog 'n bietjie wees. Maar mense, kom ons gaan soek die vrede van Jerusalem op, die vrede van Mamasbury op. Kom ons begin bid vir die dorp en vir sy leiers en vir sy verandering, sodat die Here deur ons lewens hierdie dorp kan bereik. Amen. Great, dankie julle.